Takže dobrý večer, vítám vás na naší poslední prezentaci. Ta bude taková zábavná, protože se předvedeme jednu chvilku. Předvede nám ji Aneška Bubeníčková a Ota Buchta, opět člen boru CZLUGu. Dneska je teď tím CZLUG prostě úplně zamořený. Takže teď dávám slovo.
Takže dobrý večer, ale nějak moc hlasitě toho mluvím. Když jsme na CZLUGu přemýšleli, čím ukončit ten Linux víkend, tak jsme říkali, a dáme tam nějakou hru. A když už nějakou hru, tak jsme si zvolili jednu z těch, která je na Linux, která byla přímo určena, vyvíjená pro Linux a která patří mezi nejoblíbenější hry na Linux, a to je Bitva o Vesnot.
Tak tadyhle základní, úplně základ. Bojuj, aby si získal zpět trůn Vesnotského království, který právem ti náleží. Veď svůj elfí lid přes pouště, lesy, pod horami, přes moře. Jako pomručík pohraniční strachy. Zabrat horné vrpínstvo pizem. Jako černokněžník, veď tyto hordy k vítězství nad hloupými smrtelníky. Staň se nejslavnějším mágem všech dob a prožij s ním mnohá dobrodružství. Nebo by se si raději se svými přáteli poměřil své v epických bitvách fantasy světa. Pak je tady bitva o Vesnot. Naverbuj desítkných jednotek, která má tvé hny a plné zanky. A jde tě ke konečnému vítězství.
Takže nejdřív něco k historii. V roce 2003 si jeden človíček, který byl celkem úspěšný a známý hráč, začal stěžovat na to, že všechny ty počítačoví protivníci jsou strašně slabí a už ho to přestalo bavit, všechno zvládl levou zadní, tak si řekl, že si napíšu něco vlastního. Protože to byl dobrý programátor, tak... Moment, poklaplac. Protože to byl dobrý programátor, tak to zvládl celkem rychle a s velkýma úspěchama. A zveřejnil první verzi Bitvy o Vesnot. Jenomže David není vůbec žádný grafik. A to, co chybělo téhle hře, tak byla v první řadě výborná grafika. Ale jak už to tak bývá, měl štěstí. Tím, že to zveřejnil, se přes spoustu přátel k této hře dostal jeden španělský profesionální grafik a řekl si, že s tím něco udělá. Tak... Všechny obrázky, které tam v té hře původně byly, tak překreslil, poslal je Davidovi a David byl nadšen. A tak vznikla verze 0.5 a vznikla první pořádná strategická hra, která opravdu profesionálně vypadala. Když byla taková krásná hra, začaly se nabalovat vývojáři, začali se nabalovat uživatelé. No a rozhodlo se, když už máme teda spoustu uživatelů, tak proč by měli hrát pořád jeden jediný příběh? Tak si ten příběh oddělíme od vlastního hráčského stroje, aby ty příběhy se mohly postupně dotahovat, postupně měnit. Tak vznikla 0.8. A opět se začalo, jak už to v komunitě funguje, krásně rozšiřovat množství uživatelů. rozšiřovalo se množství vývojářů a přišlo se s 0.9, kde už primárně bylo řečeno, přátelé, pojďme si udělat spoustu vlastních tažení, spoustu příběhů, vezmeme si server, z toho serveru to bude normálně tahat. A protože nemáme už jenom anglicky mluvící hráče, ale máme hráče po celém světě, tak začneme to překládat. Takže vznikla 0.9, vznikl speciální projekt, který se jmenuje Westcamp, kde jsou uložené všechny ty takzvané uživatelské tažení. A přímo na Westcampu se krásně dá pomocí gettextu překládat, takže momentálně, jak už jste viděli na úvodním videu, 28 jazykových mutací existuje. A tak se to pilovalo, přišla 1.0, a která už měla v sobě kompletní podporu češtiny, byla celá plně počištěná. Teďka jsme ve stádiu těsně před vydáním druhé stabilní verze 1.2. Jak jsem říkal, původním a hlavním záměrem bylo udělat zajímavou hru, kdy si člověk sám sedne, je to hra jenom pro něj, aby to nebylo nic obyčejného, nic jednoduchého, aby si mohli zahrát i opravdoví hráči. Jenomže posléze, jak se ta komunita rozšiřovala, hráči chtěli obdobu deadmatchů, které jsou v různých hrách, tak se to postupně dodělalo. A momentálně už máme multiplayer nejenom po síti, ale jsou zveřejněné internetové servery, které hostují hry, a dokonce je možné, aby u jednoho počítače přes sebe na jedné klávesnici a jedné myši se střídali hráči. Což zase znamená rozšíření komunity a možnost posílat to dál. Tady máte první ukázky, jak ta hra asi vypadá, prvních pár screenshotů, takovou krásnou grafiku máme ve hře původně určené pouze pro Linux. A není to jenom obyčejná hra, opravdu vidíte, že ty jednotky mohou komunikovat, dávají vám různé hlášky a postupně se to rozšiřuje. Tak. Aneško, můžeš ty?
No, tak já bych vám řekla něco o základech a o způsobu hraní ve snotu. Ve snot je tahová strategie, což znamená, že hráči se střídají a pokud hraje někdo sám, tak není tlačený časem. Když potřebuje čas na přemýšlení, tak snadno tento čas si získá, pokud přemýšlí dlouho, neobklopí ho z ničeho nic, hora nepřátela, neubije ho smrti. A což jsou výhody tahové strategie. Samozřejmě, že to má výhody například ve hře mnoha hráčů, kdy jeden hráč si rozmýšlí příliš dlouho, ostatní hráči se nutí. Ale původně Westcamp byl zamýšlen především jako hra pro jednoho hráče, proto je tahová strategie spíše výhodou. Mapa se dělí, nebo hrací plocha se dělí na šestiúhelníkové nebo hexagonové pole, na které jsou různé terény. Tady kolega ukazuje les, pevnost, louka. A z těchto různých terénů je složená celá mapa. Pro mapu se může zadefinovat různé speciální vlastnosti nebo různé, jak budou některé určité jednotky například hovořit. To bylo vidět v předchozím slajdu. Já vám to můžu ještě jednou ukázat. Tady tamhle jednotka hovoří. Pokud více scénářů se potom může složit do celého tažení, které je komplexní bývá komplexním příběhem, který se táhne od počátku až do konce. Jednotky jsou ve vesmíru, každá jednotka je samostatná, má vlastní vlastnosti, vyvíjí se a každá specifickým způsobem. Ale přesto se všechny jednotky nejsou rovné a existuje jedna jednotka, takzvaný hrdina vůdce, který jiné jednotky verbuje a nebo volává ze starších scénářů. Tadyhle může se verbovat tady lučišník nebo z předchozího scénáře vtažení, když bylo přivolat nějakou zkušenou jednotku. No. Tak, o jednotkách. Každá jednotka má vlastnosti, body pohybu, určitý počet životů. Každý druh jednotky používá různé zbraně. Každá jednotka získává zkušenosti nebo má přesvědčení. Ty přesvědčení toho jsou tři typy, neutrální, zákonný nebo chaotický. Typy jednotek některé mají schopnosti a každá jednotka je na verbování získává zvlášť speciální vlastnosti, které jsou náhodné, každá jednotka získává dvě. No. Více o pohybu, tak každá jednotka má určitý počet bodů pohybu, to je závisí na tom, co je to za jednotku. Pokud má jednotka vlastnost rychlost, tak získává o jeden bod pohybu více a ještě existuje útok, u některých jednotek schopnost zpomalení, když tato jednotka zaútočí, tak zpomalí jednotku tak, že v následujícím tahu má pouze poloviční množství bodů pohybu. Pohyb se liší podle toho, po jakém terénu se jednotka pohybuje, jednotky. Například jestli vůbec nemůžou vjet do hor, zatímco po pláních se pohybují velmi rychle lesem, jejich pohyby se téměř pohybovat nemohou. Další věcí, která ovlivňuje pohyb, jsou oblasti kontroly, což je okolí nepřátelské jednotky a jednotka ve chvíli, kdy vstoupí do oblasti kontroly nějaké nepřátelské jednotky, ztrácí veškeré body pohybu. Proto se tady kopiník nemůže pohnout o více než jedno pole, protože kolem něj jsou dvě nepřátelské jednotky. Ale existuje tak schopnost průbojnost, kterou má například tady duelista, ten bez problému může projít mezi nepřátelskými jednotkami. Vidíte tady ty ťapičky, kudy půjde, tomu nevadí. Zatímco jezdec musí, pokud by chtěl projít, hezky pěkně dlouhou cestou obejít oblast kontroly tadyhle toho jezdce na vlku. V boji se útočí vždy pouze na sousední jednotku, ať už je to útok zblízka nebo útok na dálku. Tyto dva typy útoku se liší pouze tím, že proti útoku zblízka se může bránit pouze svým útokem zblízka a proti útoku na dálku se může jednotka bránit pouze útokem na dálku. Pokud nemá, nemůže se bránit vůbec. Tadyhle vidíte. No. Potom jednotka má určitou pravděpodobnost zasažení. To je závislé na terénu, na kterém stojí, což například kostlivec má obranu na trávě, na které stojí 40%, proto pravděpodobnost zasažení holí je 60%, ale magické útoky mají vždy pravděpodobnost zasažení 70%, proto je tady pravděpodobnost zasažení těch 70%. Potom další věcí, která ovlivňuje sílu útoku. Síla útoku to znamená, kolik života uberu nepřátelské jednotce při pokud tu jednotku zasáhnu. Jsou zbraně sečné, bodné, úder, oheň a svatý útok a jednotky mají různou odolnost oproti různým typům útoku. Například kostlivec je velmi odolný proti útoku bodnutí, přeci jenom skrz ty kosti to bodnutí proletí. Zatímco proti úderu holí, což je úder, typ útoku úder, zas takovou odolnost nemá. Ještě existují schopnosti, které ovlivňují přímo boj, například schopnost výpad, která útočící jednotka má způsobuje dvojnásobné poškození, ale také dvojnásobné poškození přijímá, pokud útočíme na stejnou jednotku jinou jednotkou, která tento způsob schopnost nemá, tak se to liší síla útoku. Další schopnost je přepadení, kdy daná jednotka, například hraničář, se v příštím tahu schová v lese a poté bude z tohoto chování bude moct útočit s dvojnásobnou silou. Potom je ještě schopnost zezadu, ale to už všechno je popsáno důkladně v nápovědě, takže s tím by problémy neměli. Ještě existují speciální typy útoku, otrava, kde jednotka ztrácí vždy v každém kole, kdy je otrávená, ztrácí 8 životů. Nákaza, to je speciální útok nemrtvých jednotek, kdy jednotka, kterou nemrtvá jednotka zabije, se stává zombíkem. Útok na život a na smrt, to je především u trpasličích berseků, kdy boj trvá tak dlouho, dokud jedna z jednotek není mrtvá. A útok hejno, to je specifický především pro sépie, kdy počet útoků klesá s počtem životů. Jak jednotky získávají zkušenosti? Jednotka může získat zkušenosti buď za útok nebo za obranu, kdy získává zkušenosti úměrně úrovni jednotky, na kterou útočí, například tadyhle kopiní, když zaútočí tady na trolí mládě, získá jednu zkušenost, protože to rolí mládě je úrovně 1 a postoupí, protože bylo těsně před postoupením. Můžete si vybrat, jaké úrovně bude kopiní jednotka. No. Když postoupí jednotka na novou úroveň, je plně vyléčená a změní se. Pokud ale jednotka je na maximální možné úrovni, kdy se již nemůže změnit, nastává povýšení, při kterém jednotka se neléčí, ale získává navíc 3 životy. Ještě je ovlivňováno počet zkušeností, který je nutný k postupu na další úroveň, je ovlivňován vlastností chytrost, kdy jednotka potřebuje o 20% méně zkušeností než ostatní jednotky, které tuto vlastnost nemají. Životy se mohou obnovovat buď ve vesnicích, anebo pokud vedle jednotky stojí jednotka, která má schopnost ošetřování nebo léčení. Ošetřování přidává okolo stojícím jednotkám 4 životy, léčení 8 životů. Další schopnost, která ovlivňuje léčení, je regenerace, kdy jednotka na začátku každého tahu získává 8 životů. Potom si jednotka ještě může odpočívat, to znamená, že se v daném tahu nepohybuje ani na ní není zaútočeno ani neútočí, v tom případě získává 2 životy. Schopnost uzdravování uzdravuje z otravy. Pokud je jednotka otrávená, tak když vedle ní stojí jednotka se schopností uzdravení, jednotka přestává být otrávená. Přesvědčení. Přesvědčení může být neutrální, zákonné nebo chaotické. Toto přesvědčení ovlivňuje schopnost boje během různých fází dne. Fáze dne jsou noc, svítání, den a soumrak, přičemž tadyhle jsou napsané dvakrát, protože během noci je první a druhá hlídka, pak je svítání, ve dne je dopoledne, odpoledne a soumrak. Některé jednotky mají schopnost osvětlení, ta posunuje na okolo stojících políčkách fázi dne o jedno výše, čili z noci udělají svítání a ze svítání nebo ze soumraku udělají den. No, na závěr bych já řekla něco o tak vhodných taktikách pro hru. Ty slabé jednotky nebo jednotky, které mají blízko k úmrtí, je vhodné schovat za jednotky, které jsou silnější. Například tam mágyně sice vedle sebe má kostlivce, ale ten kostlivec je tam pouze proto, aby se na něm mohlo ukázat, jak na něj útočí jednotky s různými typy útoku, jinak je krytá před všemi těmi vlky a troly, co jsou tam zvenku té řady. S velkou výhodou se dá také využívat přesvědčení, které mění poměrně výrazně sílu a schopnost obrany jednotek. Tadyhle vidíte, když se najede na to políčko, tak všude, kam najedete, tak objevíte nápovědu. Další vhodnou taktikou je útočit na jednotky, které nemají útok na dálku, útokem na dálku, na jednotky, které mají slabý útok nebo žádný útok na blízko, zase útokem na blízko. Dobré je také využívat magických útoků. Tady vidíte, že výpočet poškození útočník nemá vůbec šanci, obránce nemá vůbec šanci zasáhnout útočníka. Další výhodná strategie je vybrat si jednotky, které jsou postradatelné a skrz celý scénář provést několik silných jednotek, které v každém dalším tažení přivoláváte. No a přesila samozřejmě nikdy není k zahození. Je výhodné nechávat vojsko na jedné frontě nebo na dvou, nedělit vojsko do příliš front, protože pak je zbytečně slabé. Nepřátelé likvidovat postupně, neútočit na všechny nepřátelé najednou, pokud je jich více, a snažit se nepřítele od sebe oddělit a zlikvidovat částečně, postavit řadu, že jednotky stojí vedle sebe takovým způsobem, že na každou jednotku můžou zaútočit pouze ze dvou míst. No. Tak. To by bylo ode mě všechno a teď ještě něco o vnitřnostech, které vám povím.
Takže, jo, dobrý. Jasný důvod, proč zde prezentujeme bitvu pro Vesnod. Bitva pro Vesnod je zveřejněna pod licencí GNU GPL. To znamená, že je volně šířená, její zdrojáky jsou k dispozici, a kdokoliv může do vývoje přispívat, ale přispívat taky se svými rozšířeními. Stejně jako kód, i všechna rozšíření musí být, aby mohly být uloženy na veřejném serveru, tak musí splňovat licenci GNU GPL. Tyto dva krásné akronymy naprosto plně vystihují způsob vývoje. Keep it simple, stupid. Opravdu ty základní stavební kameny této hry, je jich málo a jsou opravdu elementární a jednoduše se spolu kombinují dohromady, takže jsme schopni pomocí řekněme, 10 různých základních vlastností, zkombinovat obrovské množství jednotek, dostat do obrovské množství různých situací. It is ready when it is ready. Jedna dvojka měla být k dispozici v květnu. Všichni jsme se na ní těšili. Bohužel se objevilo několik zásadních chyb, několik drobných chyb. Pak přišli grafici, že mají mnohem lepší grafiku. Takže je prosinec a jedna dvojka pořád není. Ale my si na ní počkáme. Hra je psaná v C++, používá se tam hodně STL-ko. Hra byla sice původně vyvíjena pro Linux, ale už na začátku se řeklo, nechceme jenom Linux, chceme, aby to bylo portabilní, takže se použilo SDL, což je krásně rozšířená knihovna právě pro psaní her na všechny možné platformy. Vidíte na mátku Windows, Mac OS X, Solaris, BIOS. Nejenom kromě těch základních vývojových nástrojů, všude, kam se podíváte, tak je svobodný software. Například se používá GetText, zdrojáky jsou uložené v GNA, downloaduje se přes SourceForge, Vescamp je umístěný na Berliosu. Na komunikaci se používá TinyWiki, IRCčko, forum je v PHPBB. Prostě samý vyzkoušený, funkční, svobodný software. A teď, co je na té hře, aspoň teda z mého hlediska, to nejzajímavější, a to je VML. Jazyk, který je podobný k XML-čku, ve kterém jsou popsáno vlastně všechno, kromě toho základního kódu, kromě toho základního stroje. A každý, kdo se naučí VML, může si psát v podstatě vlastní hry. Takže tady jsou příklady, co všechno je ve VML-ku uloženo. Jsou v tom definice jednotek, definice scénářů, definice tažení. Jsou v tom savey přímo. VML-kem spolu komunikuje klient-server při hře více hráčů. Jsou v tom udělané definice grafických témat, takže je možné změnit vzhled té hry, nastavit si, jak chcete, aby to vypadalo, chcete, aby mapa byla nalevo, dobře bude nalevo, stačí nastavit správně VML-ko. Jednou z dalších zajímavých vlastností VML-ka, proč vlastně se rozhodli použít něco jiného než XML, tak protože VML umožňuje skriptovat. Vývojáři zveřejnili sadu asi přibližně 70 nejpoužívanějších makér, které velmi zjednoduší právě těm uživatelům, aby si mohli definovat ty svoje rozšíření velmi jednoduchým způsobem. Grafický design. Jistě jste si všimli, že to není žádné 3D. Je to jednoduchá 2D hříčka, paráda, nic složitého, běhá to. Já jsem to rozchodil na Pentium 75, bez problému. Takže běhá to všude a jenom to, jak je to udělané, nevím, mně se to líbí. Jednoduchý modulární systém obrázků. Všechno jsou dělané jenom obrázky, které se překreslují sami přes sebe. Není tam žádné skládání složité. Je to velmi jednoduché, takže když si chce uživatel nadefinovat vlastní jednotku, namaluje si ji, jak by vypadala v tom jednom hexu a to je všechno, to stačí. Napíše si k tomu, nebo napíše, skopíruje z nějaké jiné jednotky, VML-ko, změní si nastavení, kolik to má mít životů, kolik to má mít zkušeností při postupu dál a that's all, folks. Obrázky a ilustrace se dávají nejenom k jednotkám, které jsou přibaleny ke hře, ale samostatné balíky, samostatné tažení, všechno, co si může uživatel vytvořit, tak má své vlastní adresáře pro obrázky, takže odkazuju se přímo ve svém vlastním tažení na své vlastní obrázky. Můžu taky používat obrázky od kohokoliv jiného, a to ať buď jenom obyčejným odkazem na ten obrázek, nebo ho prostě skopíruju, i ty obrázky musí pod GNU/GPL. Velice zajímavou vlastností bylo, jak se získala ta krásná hudba, kterou jste slyšeli v tom úvodním videu, která je přímo i v té hře. Udělal se port na Mac OS X a objevilo se 10 hudebníků, kteří si řekli, ta hra se mi líbí, nemá vůbec žádnou hudbu, něco k tomu dáme. Prostě komunitní vývoj tak, jak má být. A teď něco o té komunitě jako takové. Když se podíváte na www.vesnot.org/forum, kde je hlavní diskuzní fórum, je tam skoro 170 tisíc zpráv, je tam přihlášeno víc jak 5,5 tisíc uživatelů. A to jsou lidé, kteří přistupují pouze na tohle fórum. Z lidí, kteří se točí kolem té české komunity, to fórum čte tak desetina lidí. Když chcete se na cokoliv zeptat na IRCčku, funguje to pravidelně, tam bývají alespoň dva z hlavních vývojářů. Je to tím, že David je Australan, Zoe Keeper je Američan, jsou tam i lidé od nás, vždycky tam někdo je. www.vesnot.org, vidíte tady, je to TinyWiki, která opět právo na editaci má téměř každý, dostat právo editaci těch hlavních věcí není zase žádný problém. Na Czech Translation jsou tady tam popis našeho týmu. Jinak my se snažíme teď rozjet naše vlastní české stránky, takže už nám týden funguje fórum na www.vesnot.cz a už teď tam máme asi přibližně 150 příspěvků, 15 zaregistrovaných lidí. Tak, takhle vypadá Czech Translation stránka na vesnot.org. Tady vidíte, kolik bylo prostě připojeno lidí na tom vesnotím a každý druhý, co tam je, tak jsou to vývojáři. No a tady je to fórum. Tak jo, that's all. Kolik máme času? No pokud chcete, můžeme vám tady ukázkově cvičně sehrát Vesnot ve skutečné podobě, jak se to opravdu hrává v jako bitvu dvou hráčů. Uděláme to velmi, velmi zkráceně. Já zkusím někde. Já jsem tady. Vidíš tam?
Jo.
Aha, ještě si ale musím zjistit můj...
Tadyhle.
Tady je 192, 91, dobře. Takže jo, takže ty budeš hostovat server, jo?
Dobře. Jo.
Takže já se připojím teda ke hře. To bylo 192, 168, 192, 91. Tak. Eureka. Takže si vybereme, za koho budeme hrát. Třeba za odbojné Severany. Vezmeme si červeného mága, tak to budu hrát já, ty hraje za ten druhé, tak a hra začíná.
Tak nejvící se natahuje, já si nabeju nějaké jednotky.
Jednu z věcí, o které jsme se ještě nezmínili, tak to jsou peníze. Každé verbování stojí určité množství zlatých.
A proto taky se přemysťuju tadyhle se svým vůdcem rovnou do vesnice, po té, co ukončuje kola, aby mohl hrát tady kolega.
Totiž, když obsadíte vesnici, tak za každou vesnici získáváte určité množství zlatých. Je to dáno definicí mapy. Za všechny vesnice je stejné množství. Většinou to bývají dvě zlaté. Potom taky stojí něco nejenom verbování, ale i vlastnění těch jednotek.
Já tady, když tak této mapě je zaplnutá mlha, kdy já nevidím, co tady o to dělá, protože nemám žádnou jednotku poblíž a dohled mých jednotek je pouze omezený.
Už je rád.
Tak, začal den, což pro mě zrovna dobré není, ale nějak si s tím poradím.
Jinak tato hra je opravdu ukázková a vidíte, že mám vlastně pět různých druhů jednotek. Ve skutečnosti bych ji používal malinko jinak. A když si kliknu na nějakou jednotku, tak to, co je vysvícené, tak tam může v daném kole dojít. A vidíte, že tam, kde jsou ty ťapičky, jako kurzor myši, tak tam se zobrazuje zrovna procenta obrany. To znamená, když pojede sem, tak je 80% šance, že ho někdo zasáhne, když to tady jenom 60%. Takže vidím, že tady je to nepříjemné, tak ho pošlu sem. Tak, šup a ukončit kolo. Jinak verbovat jednotky mohu kdykoliv během hry, akorát tu základní jednotku, tady je to ta, která má korunku, nebo co to je pod tou kulíčkou, tak musí se nacházet v místě, kde verbovat lze. Bývá to ve většině scénářů, jsou vždycky hrady a bývá to jedno políčko toho hradu. Jinak jsou některé scénáře, které jsou vysloveně založené na tom, že skoro na každém rohu je políčko, odkud se dá verbovat. Tak, jo. Tak, teď se mi zobrazilo. Dvě nepřátelské jednotky mám na doslech. Obsadíme pár vesnic. Obsazení vesnic je strategická věc. Proč? Protože se tam dělá regenerace všech jednotek. Můžeš hrát. Vidět, jak jsem špatně dal tu moji magini. A Aneška mě šetří, je to vidět.
Přece nebudu útočit z vody.
Tak jo. Takže použijeme mági na kostlivce.
Tady který je schovaný tady v lese.
Můžeš zkusit potom jet kolem dokola, jestli tam bude fungovat ten útok nebo ne. Takže použijeme mági na kostlivce, vidíte 10-4, prásk, je téměř po něm. Tohoto mága si teda schováme pryč, když jsme ho dali tak blbě. Použijeme někoho jiného. Par.
šup je ve vesnici. Můžu je hrát.
Tak. Pečános, což je pro mě příjemné. A... A hele, přepadl mě.
Takže když mě zkusí zautočit.
Když mě zkusí zautočit, tak tadyhle by měl mít vyšší útok, ale já na ně budu útočit lukem, protože přeci jenom proč se nechat obíjet. A tadyhle tam.
Podíváme se do nastavení, kde se dá nastavit spoustu zajímavých věcí. A já to teď vypnu z full screenu. Tak jestli znovu dáme full screen. Zvuky se dají. Nastavení. Zajímavá vlastnost je, PML je textový formát, který je podobný XML, takže jsou tam různé indentace. Zabírá to spoustu místa, je možné to ukládat v binární tvaru, zipovat, takže to zabírá 20% toho, co normálně. Si to spolu komunikuje, jestli žije, jestli náhodou se někde rozpustí. Evidentně. Aha, teď se nám tam někde objevil třetí hráč a nevíme o něm. Opravdu ve stavu, kdy máme finální verzi. Teď se to krásně ukázalo.
Všechno.